Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës e shënoi sot të 10 vjetorin e themelimit. Kongresisti Elliot Engel i ka lavdruar vendimet e fundit të Bashkimit Evropian për Ballkanin. Duke u shprehur për disa paqartësi lidhur me përfshirjen e Kosovës në konkluzat e fundit të BE-s, ministrja për integrim evropian Vlora Çitaku postierash thot:
"Është e qartë që në kuadër të debatit publik në Kosovë ka shumë keqkuptime. E para, Kosova përmendet në konkluzat zyrtare."
Aktoria Angelina Jolie e ka shfaqur këtë javë filmin e saj para viktimave të luftës në Bosnjë. Në Rusi pëmbahen në protesta me të cilat po kundërshtohen fitoria e partisë Vladimir Putinit në zgjedhje. Në artikullin përpjekja e fundit e Evropës e përditshme New York Times, shkruan për marrëveshjen e fundit të BE-s për krizën e eurozonës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Elliot Engel, ka lavdruar Bashkimin Evropian për vendimin që ta bëi Kroacinë antare në 28, si dhe për vendimin tjetër që të mos i jap Serbisë statusin e kandidatit për shkak të politikave kundërshtuese ndaj Kosovës. Përderisa nuk e kundërshtoi antarësimin eventual të Serbisë në BE, Brukseli është treguar i zgjuar për t'i vënë frenat kandidaturës së Serbisë për shkak të rolit të saj kundërshtues karshi Kosovës. Sa më shpejt që Serbia ta mbërthej pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës, aq më mirë do të jetë për Serbinë, Kosovën dhe të rajonin, ka thënë Engel përmes një komunikate për shtyp. Prokurorët kanë ngarkuar akuzat të reja për korrupsion kundër ish-kryeministrit kroat Ivo Sanader dhe partisë së tij konservatore. Partia kroate e Bashkimit Demokratik, e cila humbi zgjedhjet e përgjithshme parlamentare javën që shkoi, akuzohet se ka vjedhur parat e shtetit për përdorime të papërshtatshme. Prokurorët thonë se disa zyrtarë të partisë dyshohet se kanë përfituar rreth 5.5 milion dollar, prej të cilave dyshohet se 3 milion janë dhënë Sanaderit. Ish-kryeministri kroat vetë se do të paraqitet në gjykat lidhur me akuzat për marrje të mitos nga kompani hungareze dhe austriake. Sanader i mohon këto akuza. Mira njerëz po protestojnë në Shën Petersburg dhe në Mosk kundër fitores së partisë Vladimir Putinit në zgjedhjet parlamentare. Rreth 10.000 njerëz janë mbledhur në sheshin Pionerskaja në Shën Petersburg për të bërë pjesë e një proteste të paautorizuar nga autoritetet lokale. Agjencia e lajmeve DPA raporton se në një lokacion tjetër në Shën Petersburg, policia i ka sulmuar protestuesit duke rrahur dhe arrestuar dhjetra prej tyre. Policia ka bërë të ditur se në Moskë janë mbledhur rreth 15.000 njerëz për të protestuar, mirë po organizatorët e protestës japin shifra tjera. Ata thonë se në kryeqytet, në sheshin Bolotnaja, janë mbledhur rreth 40.000 protestues. Tre gratë që ndajnë çmimin e këtij viti Nobel për paqe kanë pranuar çmimet e tyre në një ceremoni në Oslo të Norvegjisë. Presidentja liberiane Ellen Johnson Sirleaf, pastaj aktivistja liberiane e paqes Leyma Gbovi dhe aktivistja Jemenit Tavakol Karman kanë marrë secila nga një medalje të artë, një diplomë dhe çmimin në para, një të tretën e 1.48 milion dollarëve. Presidenti i Komitetit Norvegjez për Nobel, Thorbjørn Jagland, tha se shpallja emrave të tyre si fituese të çmimit me 7 tetor nënkuptonte njohje të përpjekjeve të tyre kundër dhunës për mbrojtjen e grave dhe promovimin e të drejtave të tyre, si dhe njohje të punës së tyre në procesin e ndërtimit të paqes. Në mbar botën sot shënohet dita për të drejtat e njerëjut, një përkujtim i përvitshëm i deklaratës universale për të drejtat e njerëjut, e cila u adoptua në vitin 1948 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në 63 vjetorin e shënimit të kësaj dite, përmes një mesazhi, shefja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëjut, Navi Pillay, tha se vitin që po e lëmë pas, njerëzit kanë përdorur mediat sociale si Facebookun dhe Twitter për të protestuar kundër regjimeve të ndryshme nëpër botë. Pillay tha se pushteti këtë vit në veçantë ishte zhvendosur në botën arabe, pasi që burra, gra dhe fëmijë të jashtëzakonshëm kishin përdorur mediat sociale për të konfrontuar regjimet. Ajo tha se qeveri tani nuk e kanë mundësin për të monopolizuar shpërndarjen e informacioneve dhe të censurojnë pikpamjet që sfidojnë aktivitetet e tyre. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit me një seancë solemne sot të Kuvendi Kosovës e ka shënuar 10 vjetorin e themelimit. Kryetari Kuvendit, Jakup Krasniqi, ka vlerësuar se ky institucion ka kontribuar në përparimin e demokracisë. Analisti Halil Matoshi konsideron se Kuvendi nuk a rritur asnjëherë që ta vënë në kontrol qeverin, por në një mënyrë ka funksionuar si pjesë e saj. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në fjalimin e tij para deputetëve paraqiti bilancin e punës së legjislativit për 10 vitet e ekzistimit. 424 ligje, 14 rezoluta e poaq deklarata, qindra vendime, qëndrime e rekomandime dhe kushtetuta e miratuar, sipas Krasniqit hyn në kuadër të asaj që është bërë deri më tani. Arritje këto që thuhet se janë harmonizuar me legjislacionin evropian.
Kuvendi në këto pak vitet e veprimit ka kontribuar fuqishëm për përparimin e demokracisë në përgjithësi në Kosovë dhe në mënyrë të veçantë të demokracisë parlamentare. Liria dhe demokracia, për të cilat ka aspiruar gjatë Kosova, sot janë realitet, janë të arritur historike dhe me mund dhe sakrificat e saj, po dhe me mbështetjen e pakursyer të mesëve ndërkombëtar.
Jubileun e 10, deputetve u uroi dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga përmes një komunikate për media. Kuvendi i Kosovës është institucioni kryesor i ndërtimit dhe i harmonizimit të politikave dhe puna e tij në kontrollin demokratik të qeverisjes është shumë domethënse në ndarjen e pushteteve dhe në respektimin e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca. Mirë po, njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se nuk mund të flitet për kontrollin demokratik të qeverisjes në Kosovë. Analisti Halil Matoshi tha se në vend se ta kontrolloj ekzekutivin, kuvendi është qëndruar në institucion të kontrolluar nga AI.
Esencialisht, kuvendi nuk ka më asnjëherë që ta vërë në kontroll qeverisjen e vendit, ekzekutivin e vendit, sepse qeveria vazhdimisht e ka mbisundu duke kthy në një dikaster drejtë domthon.
Mungesia më e madhe sipas tij është mungesa e debateve të hapura me qëllim të ndikimit në ndaljen e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Matoshi e cilsoi si pengesë për zhvillimin e një debati të mirëfillt parlamentar, ndikimin e partive politike në vendjen e strukturave që përfaqësojnë ato në kuvend.
Në një kuvend të dobë çfarë ka Kosova, ndikojnë kryesisht këto partitë e mëdha politike, të cilat në listat e tyre praktikisht vendosin njerëz të ndëgjushëm në rand parë, por edhe të afrëm ose nga klani tyre, dhe asnjëherë pothuajse nuk vinë shprehje njerëz të fuqishëm që do të ngjallin, do thosha, jetën parlamentare në vendin tonë.
Kuvendi i Kosovës përbëhet nga 120 deputet të cilët përfaqësojnë 19 subjekte të ndryshme politike. Çështja që po ashtu ka shkaktuar kritika është rezervimi, sipas kushtetutës, 20 vendeve për minoritetet, 10 për minoritetin serb, ndërsa 10 për minoritetet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur lidhur me disa paqartësi në mocionin e miratuar në kuvendin e Kosovës për reciprocitet ndaj Beogradit, deputetet opozitar theksojnë se këto masa nuk paraqesin embargo ndaj Serbisë. Për këtë mocion kishin votuar deputetet e partive opozitare dhe disa deputet të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova nuk u ka vendosur embargo mallrave që importohen nga Serbia me mocionin e miratuar në kuvend për marrjen e masave të reciprocitetit, thonë deputetët. Sipas tyre, me mocionin e miratuar në kuvend, qeverisi kërkohet marrja e masave reciproke që nënkupton fushat politike, ekonomike dhe tregtare, duke aplikuar veprime të ngjashme të shtetit të Kosovës për çdo veprim që në anën tjetër merr shteti i Serbisë në raport me Kosovën. Mocioni për masa reciprociteti me Serbinë ishte iniciuar nga lëvizjave të vendosje dhe është votuar edhe nga dy partit tjera të opozitës, LDK-ja dhe AAK-ja, si dhe disa deputet të partive në pushtet, të cilët më pas kanë deklaruar se do t'i tërheqin votat. Si dhe qoftë mocionin mbetet në fuqi dhe të paktën kështu ka deklaruar edhe vetë kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Për shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visari Meri, mocioni tashmë është çështje kryer dhe se tash etutje i takon qeverisë së Kosovës që ta zbatojë atë.
Në mocion kemi kërkuar nga qeveria që të zbatojë masat e reciprocitetit të plot në tri rrafshe, në rrafshin politik, pra siç ta konsiderojmë ne Serbia politikisht, ta konsiderojmë edhe atë, në rrafshin ekonomik, të njëjta gjëra që na i bën Serbia, ne ekonomikisht ja bëjmë edhe asaj, dhe në raport me tregtin, pra në marrëdhënie tregtare, të zbatojmë të njëjtet gjëra të cilat i na i bën Serbia ne. Pra që mos ja planojmë mallat e Serbisë, me qenëse ajo nuk po i planon ose nuk po i pengon mallat e Kosovës që shkojnë në Serbi.
Deputeti Visari Meri thot se opozita do ta monitorojnë nga afër zbatimin e mocionit nga ana e qeverisë së Kosovës dhe në rast se kjo nuk ndodh, do të ngrit çështjen në kuvend. Ndërkat shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se me këtë mocion nuk pengohet as tregtia e lirë dhe as qarkullimi i lirë i mallrave, pasi që nuk bëhet fjalë për bllokadë, por për masa reciprociteti.
Po po marrim masë thjeshta, si pranon dokumentet e Kosovës, si pranon tabelat e Kosovës, i blokon mallrat gjithsesi të Kosovës, që po i blokojnë, kamionet që bartin mallra nga Kosova po e marrë vetëm të këtë pjesa e tregtis, e një ta gjë do duhet më bërë nga ama jo tjë, dhe në në reciprociteti, e në kupton, që e në tyre ka që nësh, një të nësive duhet më o këthi e në si shtetë.
Mocioni i miratuar në kuvend ka tri pika, ndonë se në Prishtinë mëse shumë ti komentohet çështja e importit dhe eksportit tregtar. Me emocion fillimisht kërkohet që qeveria t'i marrë masat e reciprocitetit të plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë. Së dyti, nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kërkohet që të nxisë dhe udhëheqë bashkëpunimin me prodhuesit vendor dhe ndërmarrjet tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produktet e importuara nga Serbia, si dhe së treti nga qeveria kërkohet që të forcojë të gjitha mekanizmat shtetëror për të siguruar zbatimin e përpjekjes të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Lidhur me këtë mocion, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reciprociteti me Serbinë shikuar nga aspekti tregtar ka ekzistuar edhe më parë dhe është duke u zbatuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministra e Integrimit Evropian e Kosovës Vlora Qitaku thot se Kosova përmendet në konkluzat të zyrtare të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian dhe sa ato janë mbështetur edhe nga lideret të BE-s. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se për këtë çështje ka pasur keqkuptime në Kosovë. Sipas saj, deri në fund të vitit zyrtarisht duhet fillojë dialogu për liberalizim të vizave me BE-n. Me ministren e Vlora Qitaku ka biseduar Arton Konushevci.
Zoria ministre, ju ishte të premte në Bruxelles dhe pas vendimit të Këshillit Evropian me dukthyer në Kosovë, ju thatë se Kosova si është premtuar nisja dialogut për liberalizimin e vizave dhe vënja e marrëdhënieve kontraktuale. Kjo gjë megjithatë nuk përmendet në konkluzat zyrtare. A mund të na sqaroni më shumë për këtë?
Është qartë që në kuadër të debatit publik në Kosovë ka shumë keqkuptime. E para, Kosova përmendet në konkluzat zyrtare të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Ato konkluza janë miratuar ditën e martë dhe ato konkluza janë rimbështetur nga ana e liderve të Bashkimit Evropian dhe kjo theksohet në paragrafin e parë të konkluzave të cilat janë dhënë për politikën e zgjerimit nga ana e liderve të Bashkimit Evropian. Pra, është e rëndësishme të mos ketë paqartësi, të mos ketë huti, konkluzionet të cilat i ka miratuar Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian ditën e martë, janë riafirmuar dhe kanë marrë mbështetjen edhe nga ana e liderve të Bashkimit Evropian. Pra, arsyeja pse nuk përmendet Kosova në mënyrë eksplicite në dokumentin e fundit, ka të bëjë me faktin që për Kosovën pajtueshmëria është arritë qysh ditën e martë. Është dhënë drita e gjelbërt, jo vetëm për dialogun për liberalizimin e vizave, i cili s'ka fjalë që është shumë i rëndësishëm për qytetarët e Republikës Kosovës, por mbase edhe më e rëndësishme se kjo është drita e gjelbërt për marrëdhëniet tregtare dhe për qasjen e Kosovës në programet e komunitetit, si dhe antarësimin në IBRD. Për herë të parë, perspektiva evropiane e Kosovës ka marrë një formë konkrete. Është konkretizuar përmes kësaj oferte të Bashkimit Evropian, është e qartë që Kosova është më larg se vendet e rajonit në procesin e integrimit evropian, po kjo është për shkak se ne jemi shpallur shtet vetëm para 3 vitesh dhe duhet të punojmë shumë më shumë sesa të tjerët për të zënë hapin. U po qartë që përmbushja e kritereve teknike, të cilën e kemi bërë këtu brenda, kombinuar me disponimin pozitiv politik, i cili mbizotron në BE për Kosovën, sidomos pas konstruktivitetit që kemi të shmuar në procesin e dialogut me Serbinë, i është shpërblyer Kosovës dhe të gjithë ata që trumbetonin që Kosova po i bën favor Serbisë, ndërkohë që vetë nuk do të përfitojë asgjë, sot u përgënjeshtruan.
Pse është thënë që fillon dialogu me datën 9 ose zgjyrtarizohet data e nisjes me 9 dhjetor, kur thuhet se kjo çështje nuk ka qenë fare në agjendë?
Jo, me 9 dhjetor është bërë rikonfirmimi i rekomandimeve që ka dhënë Këshilli i Ministrave për Komisionin Evropian, thuhet shumë qartë në rekomandimet, përkatësisht në konkluzionet e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, që Kosova deri në fund të vitit duhet zyrtarisht të fillojë dialogun për liberalizimin e vizave. Këto konkluzione të Këshillit të Ministrave kanë marrë mbështetjen edhe nga liderët e Bashkimit Evropian në samitin e ditës së premte, dhe tani pritet vetëm edhe zyrtarisht lansimi i dialogut, siç e parashojnë edhe konkluzat e Këshillit të Ministrave deri në fund të vitit.
A i ka plotësuar Kosova të gjitha kushtet për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave?
Ju e dini që ka pasur një sëri kriteresh, të cilat është dashur të përmbushen në mënyrë që Kosova zyrtarisht të fillojë dialog për liberalizimin e vizave. Për më tepër që kërkesat kashi Kosovës kanë qenë shumë fish, më të mëdha sesa për vendet e rajonit. Kjo për shkak se përvojat e marra nga procesi i liberalizimit me vendet tjera të Ballkanit Perëndimor janë transformuar në formë kriteresh për Kosovën. Unë kam thënë edhe publikisht që Kosova është dashur të mësojë për notën 10 në mënyrë që të marrë një 6. Megjithatë, mundi ynë është shpërblyer, ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë në 2 vitet e fundit, do të thoja, sepse në një anshëm kemi bërë adaptimin e udhërëfyesit për liberalizimin e vizave dhe në këtë pik të procesit ne jemi shumë të avancuar se sa vendet e rajonit. Unë jam shumë e bindur që Kosova po i hen këti procesi shumë më e pregaditur se sa vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe nëse ne do të mbajmë këtë tempo, unë jam e bindur që brenda një afati rekord ne do të mund të i përmbushim gjitha kriteret.
Tekstin e intervistës me Ministrën për Integrim Evropiane, Vlora Qitaku, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Veprimtar për të drejtat e njeriut në Maqedoni theksojnë rëndësinë e madhe të medjave në promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e tyre. Më tutje në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ata kërkojnë që mediat t'i ndihmojnë organizatat jo qeveritare që merren me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ditën ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, këtë vit Maqedonia ia dedikon mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe medjave, të cilët në funksionimin e tyre kanë rëndësi themelore për promovimin e të drejtave të njeriut, si dhe për përforcimin e vetëdijes tek qytetarët për mënyrën e mbrojtjes së tyre, thekson për Evropën e Lirë avokati i popullit Ixhet Mehmeti.
Bëj apel pushtetit që në të ardhmen të kujdeset shumë më tepër për atë që do të thotë ndihmës të atyre të cilët ndihmojnë, gjithsesi promovojnë dhe mbrojnë të drejtat dhe lirinë e njeriut, e këtu bëjnë pjesë si mekanizmat mbrojtëse ashtu edhe mediumet.
Ndërkohë German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët vlerëson se kyçja e medjave në mbrojtjen e të drejtave të njeriut është shumë frytëdhënëse, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të drejtave të kategorive të marginalizuara.
Mediumet edhe impomognat në nivelin e organizacionit.
Mediat mund të ndihmojnë në mas të konsiderueshme organizatat jo qeveritare, të cilat trajtojnë probleme të ndryshme ku përfshihet shkelja e të drejtave të njeriut. Mediat thjesht në këtë drejtim mund të luajnë rolin e të ashtuquajturit, zë i popullit, tekson German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët. Ndërkaq Elena Koçovska nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e personave me nevoja të posaçme Polio Plus nënvizon se dita e të drejtave të njeriut paraqet një mundësi të mirë për përshëndetjen e të gjitha aktiviteteve të mbrojtësve të njohur dhe të panjohur të drejtave të njeriut. Nga se sipas saj, gjërsa para disa viteve nuk flitej asgjë për nevojat e të hendikepurëve, tani të drejtat e tyre janë inkorporuar edhe në ligjet përkatëse në Maqedoni. Por siç konstaton Koçovska, problem paraqet vetë dia e ulët e qytetarëve.
Ключната активност е дека мора да научиме да работиме заедно.
Активитетите баз дуат përqendruar në atë që personat me nevoja të posaçme duhet t'i trajtojmë si pjesë e shoqërisë ku edhe ata mund të kontribuojnë. Kjo kërkon edukim në kontinuitet të qytetarëve për të kuptuar se edhe ata janë pjesë e sistemit dhe si të tillë duhet të trajtohen, tekson Koçovska. Edhe avokati i popullit në Maqedoni Igjet Mehmeti vlerëson se Maqedonia në mas të konsiderueshme ka harmonizuar ligjet me ata të Bashkimit Evropian sa i përket mbrojtjes së të drejtave të njeriut, por sipas tij problemi qëndron në mos praktikimin e të njëjtave.
Në atë nivelin tjetër të krijimit të kushteve për realizimin e atyre të drejtave ndajemi më shumë pas.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Aktorja e njohur e Hollywoodit Angelina Jolie e ka pasur edhe debutimin si regjisore. Por filmi sa i parë në tokën e gjakut dhe mjaltit ka shkaktuar kundërthënje në Bosnjë-Hercegovinë për disa muaj. Në film e paraqitet një tregim për një çift të përzier etnik që ishte ndarë për shkak të luftës civile në Bosnjë. Në fillim grupet e viktimave të luftës e kishin kundërshtuar filmin, kështu që kjo e ka shtyr aktorën dhe regjisorin e filmit, Angelina Jolie, që atë në një shfaqje speciale ta tregoi vetëm për ta. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Sarajevë, Maria Arnautović.
Hatija Mehmedović, e cila ka humbur burrin e saj, dy djem dhe një të afërm në masakrën e Srebrenicës më 1995, ndërsa tani drejton OJQ-n e quajtur Nënat e Srebrenicës, e quan të rëndësishëm filmi në fjalë.
Film kao film je jak za one koji su preživili i Bosnu i Hercegovinu i agresiju na Bosnu i Hercegovinu.
Ky është një film i fuqishëm për njerëzit që kanë mbijetuar luftën, për viktimat dhe për çdo person që ka përjetuar luftën dhe agresionin. Mendoj se të gjithë njerëzit në Bosnjë-Hercegovinë dhe ata në rajone botë duhet ta shohin këtë film. Mendoj se do të ishte mirë për fëmijët dhe të rinë tanë. Ne kemi fëmijë që kanë lindur në vitet 1990 dhe ata nuk e mbajnë men luftën. Shpresojmë që Angelina Jolie të vazhdoj të bëj filma të tillë. Ne nuk mund ta zhbëjmë atë që ka ndodhur këtu, nuk mund t'i shërojmë plagët e familjeve të atyre që vdiqen, por është mirë të shihet imazhi i asaj që ka ndodhur teksa prezentohet në mënyrën e duhur para botës, thot Mehmedović. Kjo është përgjigja të cilën e kërkon të Jolie. Në një intervist për Zërin Amerikës, Jolie thot se ka qenë shpesh e shqetsuar nga mungesa ndimës për viktimat e luftës, sidomos për gratë, gjatë udhtimeve të saj si ambasadore vullnetit të mirë të UNHCR-s.
It was my deep anger and frustration and sadness for that.
Kisha zemrim të thellë, frustrim dhe pikëllim për këtë dhe për të gjitha situatat e ndryshme. Në veçanti për Bosnjën, sa më shumë që mësoja dhe lexoja për të, aq më shumë zemrohesha, thot Jolie. Bërja e filmit nuk ishte e lehtë. Në fund të vitit 2010, qeveria e Bosnjës revokoi lejen e Jolit për film në përgjigje të ankesave që bën organizatat e viktimave. Ato kishin dëgjuar thashë theme pa bazë se filmi do të bënte me një viktim përdhunimi e cila bie në dashuri me përdhunuesin e saj. Ato madje i kishin kërkuar UNHCR-s të shfuqizonte titullin e Jolit si ambasadore. Murat Tahirović, një mbijetuar i kampit të paraburgimit Omarska, tani kryetari i shoqatës së kampit të burgosurve në Bosnjë, thotë se është në mesin e atyre që ka lobuar për bllokimin e këtij filmi. Ai thotë se ndjen keqardhje për këtë veprim, pasi ka parë prodhimin përfundimtar.
Po filmi ja ku dobar.
Është një film shumë i mirë, i bërë jashtëzakonisht mirë. Ka të bëjë me thelbin e vërtet të luftës në Bosnjë. Të gjitha pikat kryesore ceken në të. Kampet, tortura, krimet dhe më e keqja ndër të gjitha, krimi kundër nderit të grave, thot Tahirović. Filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit flet për historinë një gruaje boshnjake muslimane dhe një burri serb, të cilët bien në dashuri para luftës dhe takohen përsëri gjatë konfliktit, kur ai është oficer në ushtrinë serbe, ndërsa ajo e burgosur në një kamp. Jolie ishte vetëm një adoleshente në kohën e luftës në Bosnjë, por tregon motivin që e ka nxitur ta bëj këtë film.
The more I learned, the less I understood about how neighbors could turn on neighbors.
Sa më shumë mësoja për këtë luftë, aq më pak kuptoja se si fqinjet kanë mundur të kthehen kundër fqinjve, shprehet Jolie. Dragiša Andrić, i nacionalitetit serb, gjatë luftës ka qeni burgosur nga ushtria bosnjake. Ai tani drejton shoqatën e të burgosurve nga Višegradi, ndërsa për filmin thot se i ka lënë për shtypje të mëdha. Ky është filmi më i rëndë që kam parë në gjithë jetën time. Jam shumë i prekur dhe më ka mërzitur shumë. Tani ndjehem si një boksier pas luftës, pas daljes nga ringu. Shumë skena që kam përjetuar vet janë treguar në këtë film. Ky film ka mesazh, një mesazh shumë të fortë, thot ai.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për samitin e fundit të Bashkimit Evropian, në të cilin u ndërmorën masa për kapërcimin e krizës së euros. Në editorialin me titull Përpjekja e fundit e Evropës, gazeta Postierash shkruan se nuk është optimiste për marrëveshjen për kompaktsinë e re fiskale për eurozonë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Ne gati që asë nuk e dim se sa takimit të Bashkimit Evropian kishin përfunduar me marrëveshje historike për të zgjidhur krizën e borxheve të eurozonës, por e dim se kemi parë se ato nuk kishin pasur sukses, pasi tregjet të vlerësonin se ato nuk ishin përkallëse ose të rëndësishme për problemin e borxheve të vjetra dhe për gjenerimin e rritjes së mjaftueshme për t'i paguar obligimet e ardhshme. Ne nuk jemi optimistë se marrëveshja së premtes për kompaktsinë e re fiskale për eurozonë tash do të bëjë kthesë në këtë cikël, shkruan e përditshmja New York Times. Marrëveshjet e cilën janë pajtuar të nënshkruajnë të 17 vendet e eurozonës është ndërtuar rreth kërkesës së Gjermanisë për përkushtime juridike për mbajtjen e disiplinës fiskale dhe financiare. Në periudhën afatgjatë, më tepër disiplinë dhe koordinim dhe më tepër transparencë financiare janë gjëra të mira. Por marrëveshja e cila i ndërlidh të gjithë anëtarët për më tepër masat e kursimeve në kohën e recesionit është saktësisht ajo që Evropës nuk i duhet në këtë moment. Marrëveshja po ashtu do ta shtojë fondin e parave për ndihmat e ardhme financiare, por sasitë janë ende të vogla për t'i bindur investuesit se Evropa është përgatitur për mbështetjen e ekonomive të mëdha, siç janë Italia dhe Spanja. Më tutje kjo e vë eurozonën në situatë të panjehua dhënës si mas të fundit, sikur që janë rezervat federale amerikane për t'i mbrojtur vendet e ndjeshme dhe bankat nga paniku i tregut, shkruan New York Times. Marrëveshja do të tregoj se përpjekja është e vlefshme vetëm nëse e bindë Bankën Qendrore Evropiane që ta marrë atë rol. Por deklaratat e kësaj jave të presidentit të bankës Mario Draghi nuk janë inkurajuese. Gjermania dëshiron të që të 27 vendet e Bashkimit Evropian t'i bashkohen paktit fiskal. Por Britania, që është ekonomia e tretë më e madhe e Evropës, pas Gjermanisë dhe Francës, dhe gjithmonë me qëndrim ambivalent të përbëjen, ka refuzuar të bashkohet të tjerëve. Britania ka mbetur me funtën, prandaj refuzimi saj nuk do të bëjë shumë dallim praktik në politikën fiskale. Por ajo mund ta izolojë Britaninë dhe ta dobësojë Bashkimin Evropian në tërësi, shkruan New York Times. Evropa ka mësuar mënyrën e vështirë se Bashkimi Monetar i Qëndrueshëm kërkon koordinim më të mirë të politikave fiskale kombëtare. Greqia i shkatroi financat e veta me shpenzime të tepërta, taksa tepër të ulta dhe raportim të falsifikuar të shifrave të buxhetit. Por liderët kryesorë, veçanërisht kancelaria gjermane Angela Merkel, ende refuzojnë ta kuptojnë se koordinimi nuk mjafton. Pa një mekanizëm të menaxhimit të krizës, siç janë transferet fiskale nga anëtarët e varfër dhe pa gatishmërinë e Bankës Qendrore që të jetë huadhënës si mas e fundit, kriza financiare i kalon kufit dhe dënon gjithë eurozonën me recesion. Nëse Gjermania ka gatishmëri për ta bërë punën e saj, duke blerë më tepër nga fqinjët e saj të dobët dhe heqë dorë nga këmbëngulja se masat e kursimit janë në zgjidhje për çdo gjë, e gjithë Evropa, por edhe Shtetet e Bashkuara, do të kishin gjasë më të mira për ripërtritjen e rritjes më të fortë ekonomike. Kjo me të vërtetë do të ishte zgjidhje historike për krizën e eurozonës, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Kuvendi i Kosovës e shënoi sot 10 vjetorin e themelimit. Kongresisti Elliot Engel e ka lavdruar vendimet e fundit të Bashkimit Evropian për Ballkanin.
Duke u shprehur për disa paqartësi lidhur me përfshirjen e Kosovës në konkluzat e fundit të BE-s, ministrja për integrim evropian Vlora Çitaku postierash tha:
"Është qartë që në kuadër të debatit publik në Kosovë ka shumë keqkuptime. E para, Kosova përmendet në konkluzat zyrtare."
Aktoria Angelina Jolie e ka shfaqur këtë javë filmin e saj para viktimave të luftës në Bosnjë. Në Rusi, protesta me të cilat kundërshtohet fitoria e partisë Vladimir Putinit në zgjedhje. Në artikullin Përpjekja e fundit e Evropës e përditshme New York Times shkruan për marrëveshjen më të re të BE-s për krizën e eurozonës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.